እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምስ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ከላልየና እዩ። ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እቲ ዝዓበየ ጥመትኡ ኣብ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ካብ ዘለዉ እቶም 45 ሚእታዊ ኣብ ክፍሊ ምህንድስና ቴክኖሎጂ እዮም ዝምሃሩ። ግርማይ ገብሩ ንፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርስቲ ንዶክተር ዛይድ ነጋሽ ሓቲት ኣሎ ይቐርብ።
ፕሬዚዳንት ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ዶክተር ዛይድ ነጋሽ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ኣነ እውን ይቐኒለይ ግርማይ።
ብሕፅር ብዝበለ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እንታይ ተልእኮ እዩ ዘለዎ?
ሰለስተ ተልእኮታት እየን ዘለዋና። ሓደ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ስራሕቲ ምስራሕ እዩ። ካሊእ ውፅኢታዊ ፀገም ፈታሕቲ ዝኾኑ ምርምራት ምክያድ እዩ። ሳልሳይ ናይ ሕብረተሰብ ኣገልግሎት እንብሎ ወይ ናይ ኤክስቴንሽን ኣገልግሎት እንብሎ ስራሕቲ። እዚአን ሰለስቲአን እየን ናይ ዩኒቨርሲቲ ተልእኮ ጌርና ንወስደን።
ፅቡቅ እዩ ዶክተር ዛይድ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጠሚቱ ዝህቦ ትምህርቲ ወይ ድማ ዘካይዶ ምርምር ኣሎ ዶ?
ዝዓበየ ትኩረት ናይዚ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን ክበሃል ይከኣል እዩ። ካብቶም ብስሩዕ ፕሮግራም ንቕበሎም ተምሃሮ 700 ዝኾኑ ናይ ተፈጥሮ ሳይንስ ተምሃሮ እዮም። ከም 300 ዝኾኑ እዮም ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ተምሃሮ ዝኾኑ ዘሎ። ካብዚ 70% ልዕሊ 40% ዝወስድ ናይቲ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን ክፋል እዩ። ስለዚ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን ኮሌጅ እንብሎ ኣለና ኣባና ወሲድካ ናብ 45 ዝኾኑ ተምሃሮና ኣብዚ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን። ስለዚ ናይዚ ዩኒቨርሲቲ ዝዓበየ ትኩረት የና እዩ ኢልና ንድሕር ክንወስድ ኮይና ምስ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን ዝተተሓሓዘ ስራሕ እዩ። ኤክሰለንስ ክንፈጥረሉ ኣለና ኢልና ንሰርሖ ዘለና ስራሕ እውን ኣብ ክልተ እዩ፣ ኣብ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን፣ ኣብ ጥዕናን ኣብ ሕክምናን ስራሕቲ ልህቀት ክንፈጥር ኣለና ዝብል ራእይ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና። ስለዚ ዓብዪ ትኩረት ገይርና ንሰርሐሉ ስራሕ ምስ ኢንጂነሪንግን ቴክኖሎጂን ዝተተሓዘ እዩ።
እቲ ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ኣብ ምርምር ንምስራሕ ዘለዎ ቅርብነት እንታይ ይመስል? እዛ ግዲ ዝተሰርሑ ስራሕት ኣለው ዶ ኣብ መዳይ ምርምር?
ዩኒቨርሲቲ ክብሎ ዝኽእል ሓደ ነገር ምርምር እዩ። ምርምር እንድሕር ዘየለ ዩኒቨርሲቲ እውን ክበሃል ኣይከኣልን። ዩኒቨርሲቲና 2004 እዩ ተጀሚሩ። ሕዳር 1960 ተምሃሮ ሒዝና ኢና ጀሚርና። ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ 2007 ዳርጋ 4 ዓመት ገርና ኣለና። ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ናይ ስሩዕ ተምሃሮ ኣለውና። ናይ መጀመርያ ዲግሪ ተምሃሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ተምሃሮ እውን ኣለውና 108 ዝኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ እኳ ከምቲ ዝበልኩካ ሓፂር ዕድመ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ይኹን እምበር እቲ ምርምር እውን ሓደ ልኡኽቱ ስለ ዝኾነ እንሰርሖም ዘለና ውፅኢት ዘምፃናሎም ምርምራት ኣለው። ብኣሰለስተ መቐልና ኢና ንሪኦም ቶም ምርምራት። ሓደ ዓመት ብናይ መንግስቲ ባጀት እነካይዶም ምርምራት ኣለው። መምህራን ው እናተሳተፉ ፕሮፖዛል እናቕርቡ ውድድር ተገይሩ ዝሓሸ ፕሮፖዛል ዝቕረበ እናተመረፀ ምርምር ንክግበር ዝሓልፈሉ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ እኳ 47 ናይ ምርምር ፕሮፖዛላት ተመሪፆም ይስርሐሉ ዓም እውን ከምኡ ቅድሚ እውን ከምኡ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓደ መዳይ። እቲ ካልኣይ መዳይ ብፍሉይ ዕብይ ዝበሉ ንገብሮም መፅናዕትታት ናይ ደገ ትካላት ዝሓቱና ወይ ንሕና ዘዳለናዮም ፕሮፖዛላት ብዓብዪ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ነካይዶም ኣለው። ንኣብነት ምስ ናይ ክልል ቢሮ ፋይናንስን ትልምን ኮይኑና ዘካየድናዮ መፅናዕትታት ኣለው። ናይቲ ፓኬጅ ፕሮግራም ዘሎ ተፈፃምነት ከመይ ይመስል፣ ናይ ምዕቋር ወይ ናይ ምውህላል ባህሊ ኣብ ትግራይ ከ ከመይ እዩ ዝብል፣ እዚኦም ዓበይቲ መፅናዕትታት እዮም። ኩነታት ድኽነት ከ ከመይ እዩ ዝመስል፣ እንታይ እንታይ ለውጥታት ኣለው፣ እንታይ እንታይ ጉድለታት ኣለው ዝብል እውን መፅናዕቲ ዝገበርና እዮም። እዚ ተኻልኣይ ክፋል እዩ። ሳልሳይ ክፋል ምስ ናይ ደገ ትካላት እውን ተሓባቢርና ነካይዶም ኣለው። ኣብዚ ዓመት እዚ ንኣብነት ከም ፅቡቅ ክግለፅ ዝከኣል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ላንደን ዝበሃል ሓደ እውን ፔንሃ ዝበሃል ኤንጂኦ ዝተሳተፎ ንሕና እውን ከም ሳልሳይ ፓርትነር ኮይንና ሓደ ኮንሶርቲየም ፈጢርና ዘዳለናዮ ናይ ምርምር ፕሮፖዛል ነይሩ። ዓለማዊ ውድድር ዝተገበረሉ እዩ። ኣብ ኔዘርላንድ ዝተካየደ ኮይኑስ ናይ ዓለም ኩሎም ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሑ ዝደልዩ ውድድር ዝተገበረሉ እዩ። ኣብዚ ውድድር እዚ ተዓዊትና እቲ መፅናዕቲ ክንጅምሮ ደሊና ኣለና። እቲ መፅናዕቲ ብዛዕባ እንታይ እዩ? ኣብ ዓፋር ክልል ዝፍፅ ዝፍፀም ዘሎ ፕሮዳክቲቭ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ዝበሃል ኣፍፃፅሙ ዝምልከት መፅናዕቲ ንገብረሉ እዩ። ስለዚ ከም ጀማሪ ዩኒቨርሲቲ ምዃንና ዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ቀለልቲ ኣይኮኑን። ከም ኣንፈት ንኽተሎ ሓደ ነገር ግን ኣቕሚትና ኢና ምርምር ዝምልከት ንሱ እውን እንታይ እዩ ናይ ከባቢ ፀገማትን ፀጋታትን መሰረት ብምግባር ነቶም ፀገማት ብዝፍትሕ መልክዑ ነቶም ፀጋታት እውን ብዝበለፀ ክንጥቀም ብዘኽእለና መልክዑ ክንሰርሕ እንድሕር ክኢልና ወይ ክንመራመር እንድሕር ክኢልና ኢና ንኸባቢ እውን ንሃገር እውን ንዓለም እውን ዝጠቅም ውፅኢት ክነምፅእ ንኽእል ዝብል ኣንፈት ኢና ሒዝና ንኸይድ ዘለና። ኩሎም ንገብሮም ምርምራት እውን ምዝ ዝተኣሳሰሩ እዮም ማለት እዩ።
ዶክተር ዛይድ ውሽጣዊ ዓቕምቲ ዩኒቨርሲቲ ይግለፁለይ ብሓይሊ ሰብ ክኾን ይኽእል ብናውቲ እውን ክኸውን ይኽእል
ብምንፅፃር ተጠቀስክዎ ፅቡቅ ይመስለኒ። ሓይሊ ሰብ ክንጅምር ከለና ኣብ 2494 መምህራንን 109 ናይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታትን ነይሮምና። ሎሚ ኣብዚ ዓመት እዚ ድሕሪ 4 ዓመት 43 ናይ ወፃኢ መምህራን ሓዊስና 661 መምህራን ኣለውና። 1179 ናይ ድጋፍ ዋሃብቲ ሰራሕተኛታት ኣለውና። እዚ ናይ ሰብ ሓይሊ ዝምልክት እዩ። መብዛሕትኡ ስራሕና ምስ ኢንጂነሪንግ ዝተተሓሓዘ ስለዝኾነ ሰፋሕቲ ናይ ኢንጂነሪንግ ወርክሾፓት ኣለውና። ኣብዚ ሎሚ ዘለውዎ ደረጃ ፅቡቅ ክበሃል ብዝኽእል ንተምሃሮና የገልግለሉ ዝተማልአ ግን ኣይኮነን። ብዙሓት ዝጎድሉና ነገራት ኣለው። እቶም ዝጎድሉና ነገራት በብግዜኡ መንግስቲ እውን እኹል ባጀት እዩ ዝምደበልና። ስለዚ ላቦራቶሪታት ብዙሓት ኣለውና፣ ዘመናዊ ዝኾኑ መሳርሕታት ዘለዎም። ናይ ኣይሲቲ ኢንፍራስትራክቸር እውን ኣለና ብጣዕሚ ዘመናዊ ዝበሃል። ብ58 ሚልዮን ሁዋዌይ ዝበሃል ናይ ቻይና ካምፓኒ ዝሰርሖ ዘሎ ናይ ዳታ ሰንተር ኢንፍራስትራክቸር ኣለና። ኩሎም ምስቲ ዳታ ሰንተር ተታሒዞም ዝኸዱ ስራሕቲ እውን ዘጠቃለለ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ዝመሰሉ ናውትታት እውን ኣለና።
ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዶክተር ዛይድ ነጋሽ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ዘመስግን
ዘቀኒለይ ግርማ ይገብሩ።
ኣመስግነካ ግርማይ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።